عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان همون مازندران تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید استان اصفهان رو پشت سر بگذارین، دروازه گران شیراز جلوی شما نمایان میشه. تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی حالا گسران چه من شاعر جهاندان نامدار و
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق ها که براستی نگین طبیعت ایرانی
در یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز برنام.
من جدرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بس بلند ایران جدید،
ای ایران ای سرزمین من، بر انگشت زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان.
مهربان و رحمله الله نام بلند. Assalomu alaykum aziz muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida men Ko'hir Arshani xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Rukni ostidagi turkmen eshitirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, qadimiy Shush shahridan 40 kilometr uzoqlikda Zigurat Chig'ozanbil nomli eng go'zal va nodir bo'lgan tarixiy obidalardan biri joylashgan va ushbu ibodatxona xalqaro meros sifatida ro'yxatga olingan. Mazkur ibodatxona va undagi binolar Eronning birinchi tarixiy yodgorligi sifatida milodiy 1979-yilda UNESCO tashkiloti tomonidan xalqaro yodgorliklar ro'yxatiga kiritildi. Jahon hamjamiyati tomonidan bu ibodatxona muhim ahamiyat kasb etadi. Sumeri tilda ziggurat so'zi bir necha qavat zinapoyalardan iborat ibodatxona hisoblanadi. O'tkazilgan oxirgi tadqiqotlarga ko'ra, Chig'ozanbil e'lon davridan qolgan ibodatxona bo'lib, miloddan oldingi 1250-yilda Untojgol orqali qurilgan. Me'morchilik san'ati jihatidan Chig'ozanbil 5 qavatli haram bo'lib, bir vaqtlar uning balandligi 50 metrni tashkil qilgan. Bugungi kunda esa ushbu ibodatxonaning yarmi qolgan. Xolos. Arxeologik izlanishlar va qazish ishlari natijasida ma'lum bo'lishicha, Chig'ozanbil ibodatxonasining ko'plab qismi odamlarning yashashi uchun foydalanilgan. Uning Diz daryosiga chegaralangan hududlari 100 gektarni tashkil etgan. Binoga kirish yo'li uning sharq tomonida qurilgan. Ibodatxona hovlisi atrofida qurilgan xonalar kvadrat shaklda qurilgan va ushbu xonalarda oshpazxona, hammom kabi barcha sharoitlar mavjud bo'lgan. Mazkur xonalar bir shaxs va yoki bir oilaga tegishli bo'lgan. Chig'ozanbil ibodatxonasida yashash uchun qator qulay imkoniyatlar mavjud bo'lgani bilan birga undagi suv yetkazish tizimi ham hayratlanarlidir. Ichimlik suvi ushbu ibodatxonaga muntazam tarzda yetkazib berilgan va suv yetkazish tizimi yuqori darajada bo'lgan. Bunga ushbu suv yetkazish tizimidan qolgan qoldiqlar shahodat berishmoqda. Suvni aniq va kerakli vaqtda yetkazish uchun qurilgan hovuzlar ham ibodatxonaning diqqatni jalb etuvchi jihatlardandir. Chig'ozanbil ibodatxonasi e'lon mintaqasining boshqa shaharlari kabi miloddan oldingi 640-yilda oshuriylar orqali yerin vayronga aylantiriladi. Shush tumanining boshqa tarixi va diniy binolaridan biri Shia olamining shoiri, muhaddisi va adibi Dibil bin Xuzoiyning maqbarasidir. Mazkur maqbara qadimiy Shush shahrining shimoliy qismida qadimiy qabristonda va imomzoda Abdulloh bin Ali sag'anasi yonida joylashgan. Dibil Xuzoiy nomi bilan tanilgan Hasan bin Ali Qamariy 148-yilda tug'ilgan bo'lib, 246-yilda vafot etgan. U payg'ambar sallallohu alayhi ahli baytlari tarafdori va yetuk madaniy shaxsiyatlardan edi va o'zining iste'dodi va nobig'a bir shaxsiyat bo'lgani bilan Shia ahlini sharafman aylagan edi. Hasan bin Ali yashagan davrida Bani Abbos xalifalari zolimlik bilan xalq ishlarini boshqarishardi. Ushbu xalifalarning ko'plari o'zlari haqida bitilgan va mad etuvchi she'rlarga ahamiyat berishardi. Ko'plab shoirlar ularni she'rlaridan mad etib, xaliflardan turli in'om va mukofotlar olishardi. Ushbu sharoitda Dibil Xuzoi Ahli Bayt fazilatlarini zikr va mad etuvchi shoir sifatida shuhrat topadi. Ayni vaqtda Bani Abbosga ham u qarshilik ko'rsatish kayfiyatiga ega edi. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkmen eshirishining yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Iymon,
ishon,
Umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
O'zbek tilidagi radiosining 720 kHz'li to'lqinlarida.
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Suhbatimizning ikkinchi qismida sizga Xuzistan viloyatining muhim tumanlaridan biri Dizful mintaqasi haqida ma'lumot bermoqchimiz. Dizful mintaqasi deganda Iroq Bas rejimi tomonidan raketa hujumlari uyushtirilgani va begunoh bo'lgan eronlik erkaklar, ayollar va bolalarning shahid bo'lishgani bobidagi xotira yodingizga tushadi. Eron va Iroq o'rtasidagi urush vaqtida Dizful mintaqasiga artilleriya hujumlaridan tashqari Iroq Bas rejimi tomonidan raketalar orqali 160 marotaba hujum qilingan. Shu sababdan Fors ko'rfazi havzasida joylashgan mamlakatlar o'rtasida bu shahar raketalar shahri nomini olgan. Urush tugagandan keyin Dizful shahriga qahramon shahar nomi beriladi. Mazkur mintaqada jahonning zo'ravon qudratlari va ularning gumoshchisi bo'lgan Saddam tomonidan yuzaga kelgan urushdan ko'plab yodgorliklar qolgan. Ushbu yodgorliklar bosqichlarga qarshi 8 yil davom etgan muqaddas mudofaa davomida musulmon va botir bo'lgan eronlik yoshlarning qahramonliklarini ifoda etadi. Dizful tumanining masofati 4700 kvadrat kilometrni tashkil etadi va Ahvo shahri shimolidan ushbu shaharga bo'lgan masofa 145 kilometrdir. Mazkur tuman biyobonli ob-havoga ega bo'lib, unda yoz faslida issiq va qish faslida mo'tadil iqlimni kuzatish mumkin. Dizful tumani ikki asosiy qismga, ya'ni tog'li hamda dashtli va chaqalakzorlarga bo'lingan. Tog'li mintaqalar Dizful tumanining shimolida, hamda dashtli va chaqalakzorlardan iborat mintaqalar esa tumanning markaziy va janubiy qismlarida joylashgan. Diz va Karxa Dizful tumanining muhim daryolaridan hisoblanishadi. Aziz tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.